Battle Street!
Yan! Sa inyo lahat, umaga o anong oras mo kayo nakikinig dito sa amin, ito po ang inyong lingkod, si David Lieno, aka Sir David, isa sa mga maraming naming alias para mga criminal. Ang kasama ko dito...
Ako, si John Michael M. Sales, mas kilala sa pangalang Neo Johan, you can call me Johan.
Isa pang kriminal?
Hindi ka mga kriminal.
Marami lang alias.
Marami lang alias.
Okay, nandito na tayo sa ating episode 7. The date today is Wednesday, August 3, 2011. Maraming salamat kung nakikinig kayo ngayon sa live show namin or kung sa recording man lang, marami pa rin salamat. Okay, let's move on to our news.
Okay.
Anong meron ngayon sa game news?
Game news. Okay, simulan natin. Currently, meron akong isang game na nilalaro. Which is a RPG game. This is called The Witcher 2.
The Witcher 2.
No, actually, kaya siya 2 kasi yung sequel siya nung The Witcher yun na.
Nalaro ko nga rin yun. Nalaro
mo yun.
Una-una.
Okay. Actually, nilalaro ko yung Witcher 2. Okay naman siya, no? Kinda like, parang may pagka Assassin's Creed type yung setting. Pero kasi ito, Middle Ages. So, kasi mahilig ako sa mga Middle Ages team. Kahit movies yan. So, hilig ko yan. At the same time, itong Assassin, The Witcher 2 or also called The Assassins of Kings ay available siya to download sa Steam. So you could buy it sa Steam.
Sa Steam.
Oo.
Pero may DVD copy rin siya.
Yeah, meron din siya. Okay. It only costs $49.99. So $50. So roughly nasa 5,000. 2,000 yung price niya. Okay? So, ano tong Witcher 2? So, it is an RPG. So, role-playing siya. Parang, sabi ko nga kanina, parang Assassin's Creed. Pero, maraming differences. Okay? Na-release siya medyo ilang months na. May 17 yung na-release siya. 2011. And then, ang developers niya is CD Projekt Red, no? Yun din yung publisher, no? Actually, ito yung una, alam ko, ito yung una nilang game franchise, no? Alam ko, meron pa silang i-release, pero wala pang details. Ang alam ko, ang pangalan nun is Day.
Day.
Day, as in T-H-E-Y. Okay? So, yun nga, kagaya na sabi ko, release date niya nung 17 pa ng May. Mm-hmm. Then, languages niya available in English, German, French, Italian.
Rated ano to? Para sa ating mga parents.
Okay. So, rated 18 plus.
Patay kang bata ka. Parents, no for kids.
Okay. Bakit? Meron siyang violence. May bad language.
May sex din yan, alam ko eh.
May nudity. So, hindi talaga siya pang bata. Okay. Pero, when I'm playing it, dun pa lang ako sa prologue, medyo una sabi ko para siyang siguro parang Assassin's Creed to. Pero in terms of gameplay, similarity kasi 'di ba sa Assassin's Creed mayroong mga final blow ang ginagawa para nag cinematic style siya. Ganun din sa Witcher 2. But kung sa Assassin's Creed, napakadalang mong mamatay instead na nahulog ka sa building. Kasi 'di ba, lahat ng attack pwede mong i-block eh.
Tapos,
'di ba? Hindi ka basta-basta aatakin sabay-sabay, no? But sa Witcher 2, pwede ka nilang atakin sabay-sabay. Nung una kong nilaro siya, actually dun sa part na meron ng attack scene na hindi ko alam kung ilang beses akong namatay. Marami. So, hindi siya madali. No? Ewan ko kung talagang noob ako pagdating dito sa Witcher 2. Pero, in terms naman sa story, okay yung story niya. Siguro, naging problem ko lang dahil hindi ko nalaro yung 1.
Mm-hmm.
So, hindi ko medyo nag... Pero, pwede naman siyang stand alone eh.
Oo.
Medyo nagigits ko
actually,
naman.
Yung Witcher 1 kasi ang problema yan, minadali yung release.
Okay.
Oh, kaya nung ni-release siya, ang dami pang bugs kaya hindi masyadong enjoy. Pero kung naghintay ka ng a few months nung ni-release yung magandang edition niya, mas maganda yung kunin, yung enhanced edition nila. Okay. Kasi wala na masyadong bugs yun.
Okay. So, what I see with this Witcher 2, meron pa siyang apat na parang skill tree style. Na merong magic, merong swordsmanship, meron pa yung science ba yun, kung di ako nagkakamali. Meron pa yung sa Viker something. Tapos pwede ka rin mag-enchant.
Okay. Kasi pwede ka namang maging alchemist, pwede mga ganun pa rin.
Okay.
Ganun pa rin.
So hindi lang siya puro swordsman.
Hindi. Pwede ka maging mage din.
As in, doon pa lang sa prologue.
Hybrid, ganun.
Pero nung pagdating ko sa chapter 1, medyo ano na, parang hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Yun lang yung napansin ko sa game.
Masusundan mo rin.
Siguro, ewan ko lang, siguro yun yung first impression ko. Pero you can buy this game online and for your, ano bang retail store natin dito ng ano, games?
Sa ano? Databits.
Databits.
Okay. Or Databits, pasalamatan nyo kami ha.
Okay.
Sinasabi namin yung name nyo sa podcast.
So that's...
Mahal namin kayo.
The Witcher 2 Assassins of Kings. Yan. Yun yung currently nilaro kong game. Ikaw?
Ah, Witcher 2 Assassin's Kings.
Oh.
Yung ginagawa ko yun, nag-wow lang ako, nagtatrabaho eh.
Oh, kasi medyo ano muna, pahinga muna ako sa home
eh. Medyo ano kasi ako ngayon eh. Tuliro. Maraming ginagawa.
Okay. Saan ka na ba ngayon sa World of Warcraft?
Tapos na ako sa Molten Front na dailies. Ang ginagawa na lang namin yung para sa achievement tsaka magkapera para sa dailies. Tapos, nag-organize na para mag-raid.
Okay. It's time to recruit na ako. Medyo pahinga siguro muna ako ng a few weeks. Pero pasunod na ako sa ano, armaments eh. So, I could ano na, create those engineering items. So, sa mga naglalaro ng ano ng World of Warcraft, you could found our guild, Alamat, sa Tauritian server.
Ayan.
So,
yung mga gusto mag-raid, magsimula mag-raid. Sama.
Message nyo lang kami.
Story Sun Server.
Lipat na kayo. No? Marami rin Pinoy sa amin. Meron pang ibang guild aside sa atin, di ba?
Marami pa. May mga Pinoy guild like Kill 'Em All.
All Cebuano.
All Cebuano yun. All Cebuano guild yun.
Meron din tayong Magdalo, alam ko eh.
Oo, may Magdalo guild. Pero wag lang, baka mag-revolution yung mga yun.
Joke lang. Okay. So, what's next?
Okay. What's next? Oh, ikaw pa rin.
Ako pa rin ba?
Sa gaming news, anong meron?
Last week, may nakita akong article sa Yahoo. No? Sa Yahoo News. It is very disturbing siya, no? Kahit parang last week lang, di ba?
Oh, bakit? Ano nangyari?
Disturbing siya kasi meron daw isang Chinese couple na nagbenta ng kanilang anak.
Oh!
Just for gaming. Okay. Para i-fund yung kanilang online gaming.
Anong online gaming yan?
Hindi ko alam kung ano yung nilalaro nila eh. Pero ang sabi dun sa article, sa news article.
Baka gaming as in gambling.
Kasi ano raw eh, itong couple na to, nag-meet sila sa isang internet shop. So talagang gamer sila. 21 years sila nung mag-meet tapos hanggang sa naging obsession nila yung online gaming.
Nako, ibang klaseng hardcore na yun kung pati mga anak mo binenta mo na.
Yung second child nila, yung first child nila, ang sabi dito sa article sa gani sa Yahoo News, no? Yung first child nila, iniwan nila para lang makapunta sa isang internet cafe 8 miles away.
Ha?
Okay?
Iniwan nila yung anak nila.
Mag-isa sa bahay.
Teka, bata ka.
Okay? Eto, yung pangalawa nilang anak, binenta nila for $500.
Ha!
Babae yun eh, yung pangalawang anak nila, sabi dito. Yung third, nung nabenta nila yung second child nila, binenta naman ngayon yung eldest, yung first child nila. For, alam mo magkano?
Magkano?
$4,600.
Oy! Nag-upshot!
Oo!
Ano sabi yung presyo?
Dito, 10 times eh.
10
at times. At the same time, hindi naman at the same time, yung pangatlong anak nila, binenta uli nila for same price, $4,600 or 100. 4,600.
Ganun na ba? Okay.
And then, nahuli lang sila nung magsumbong yung mother nung nanay.
Nasaan na yung mga bata ngayon?
Hindi natin alam kung nasaan.
Kanino nila binenta? Sino bang bibili ng bata? Diba?
Hindi natin alam. No? At yun, yung pinagbentahan nila.
Ano ginawa nila sa pera nila?
Pinaglaro.
Ang bata ka. Ano ba? Pinagbayad nila sa internet cafe or may binili sila ng online items?
Probably. So, yun yung story na abe. No? Sobra. Ikaw ba? Parang hindi ko maisip na ako naman, di naman ako ganun ka obsessed sa gaming.
Ako, gamer ako, pero hindi ko ma-imagine. Ako rin. Magawa ako yan eh.
Parang yung ano, parang yung news nung a few months. Yung
binenta yung kidney niya.
Binenta yung kidney just for an iPad. Pero totoo yun, right?
Oo, oh, totoo yun.
Itong nangyari. So, ikaw ba? Ano ba yung bibenta mo?
Ako?
Kapalit ng iPad 2.
iPad 2?
Oo.
Ayoko ng iPad 2 eh.
Alam mo kung ano yung bibenta kong part ng katawan ko?
Ano?
Cuticle ko.
Cuticle.
Saka ingrown.
Ingrown na lang.
Ayoko ng iPad 2 eh. Sorry ah. Sorry.
Ingrown. Pwede, pwede.
Inihintay kasi namin ano eh. 10.1 eh. Sorry.
10.1.
Sorry, Apple. Okay. What's next?
What's next? Let's see. Okay, ako pa rin.
Ako pa rin. Okay. Kung kanina, binenta nung couple yung kanilang anak, this time naman, mayroong isang Xbox addict galing pa rin sa Yahoo News na namatay.
Bakit?
Dahil sa blood clot.
Blood clot? Bakit?
Okay. Ayon sa article sa Yahoo Games, no?
Baka may previous medical condition si, na yung bata. Si
20 years old, ah. Chris Staniford, no? Na namatay dahil sa pulmonary embolism.
Dedo. Okay.
Ito pala yung hindi ka gumagalaw for a long period of time.
Oo.
Okay. So, that cause na yun nga, namatay siya. Kasi ano yun eh, sabi nga nito, someone sits in the same position for several hours.
Alam mo,
ang nilalaro niya Xbox 360.
It's one thing na pag naglalaro ka for 1 hour, 2 hours, ganun. Iba naman yung hindi ka na bubble, hindi ka na lalakad, hindi ka na tatayo, hindi ka na arid sa upuan mo
okay.
Sa buong araw. Eh kung nagkaroon siya ng blood clot dahil nakaupo sa upuan niyan, ilang oras siya sa upuan na yun? Wala ba sinabi sa article na yan?
I-check mo nga kung ilang oras.
Baka naman 5 araw na siya dyan kumakain na ng ano. Di ba?
12 hours daw eh.
12, grabe naman. 12 hours tuloy-tuloy.
Oo.
Hindi tumayo.
Yun lang eh.
Siguro baka hindi baka, tumalo. Ano, baka may sariling ano na, may dati na siyang condition.
Siguro ano lang, palagi niya na siguro ang ginagawa to. I think.
Baka. Na ano lang, na nadala lang this time.
Actually, very unhealthy naman kasi talaga yung paglalaro ng game for a long period of time.
True.
Actually, nagiging problem to ng mga gamers, mga obsessed gamer, na nagiging obese. Ikaw, hindi ka naman obese, di ba?
Oy, obese ako!
Obese ka?
Obese ako, oo.
Oh, bakit?
Ha? Kumakain ako game. Eh, masarap eh.
Okay. Yo, pero hindi dahil sa games.
Ay, hindi dahil sa games.
Okay. Kasi yung iba, di ba, yung typical na nakikita natin na naglalaro tapos may burger, may pizza, merong chips, tapos paulit-ulit, yun lang inakain, hindi tumatayo.
Kaya.
So, ako naranasan ko maglaro for 12 hours eh.
Anong ginawa mo?
Ito yung kaano eh, kaigihan ko ng run dati, run online.
Run player ka pala.
Oh, dati 'yon, no. Dati pa 'yon, pero hindi ko na ginagawa 'yon, no. So,
buti naman.
Hindi naman, ano, hindi naman
trabaho.
Hindi naman diretsong 12 hours 'yun eh. Parang may tayuan din. So, hindi siya
okay.
Hindi talaga siya dire-diretso kasi yung time ko noon, kasi ang uso nung promo 112 hours eh.
112 hours.
Oo, oh, 'di ba? No. Hindi ng promo, no? At ito naman, ano, actually, hindi lang to bago, yung issue na to na may namatay dahil sa long hours, di ba? 2005, yung may South Korean gamer din. Ito, mas matindi, 3 days.
3 days?
Without taking a break.
Grabe naman, anong klaseng game na yung nilalaro niya? Baka naman nag-grade yun from ano.
Kaya nga eh. Di ba yung ano, Wawaton? Pero alam ko, may shift naman sila. May shift naman sila.
Every 6 hours may nagpapalit. Palit.
So hindi talaga diretso.
Baka ito nagwawaton na unang kapalit.
Oo nga, dire-diretso. So, yun. So, nare-recommend ng Microsoft, which is the manufacturer ng Xbox, na gamers, take break to exercise. Okay, hindi lang yung nag-break ka na parang nag-CR break ka na tapos upo ka ulit.
Okay.
Take time to exercise and make time for other pursuits, sabi nga.
Oh, syempre naman.
Kasi ito nagiging naman problema, di ba? Minsan, nasasabi na mga gamer daw anti-social.
Oo.
Kasi hindi na lumalabas ng bahay. Puro maharap PC.
Oo.
Okay? Pero yun nga, nagiging problema kasi masyado nalulung na sa gaming. So, dapat isipin nyo, meron ding ano, meron ding meron ka rin pwedeng gawin. Pwede, merong mundo sa labas
merong
ng
mundo sa labas ng game mo.
Tama. Sa labas ng game. Minsan kasi hindi nangyayari yung game na mismo ang mundo nila. So,
malalayan.
Malalayan. Okay. So, okay. So, ang aming advice, mag-exercise tuwing umaga. It is good.
Kasalanan ko yun. Wala akong ganun eh.
Ako hindi minsan eh. So, yun, mag-exercise, tapos, wag maglaro. Ikaw ba, gano'ng katagal ka naglalaro sa loob ng isang araw?
1 hour, 2 hours?
Hindi dire-diretso.
Hindi dire-diretso. Napupunta
ako rin, gano'n din eh.
Hindi ko naman pwede dire-diretso, may trabaho ako.
Pare-pares tayo, mayayari tayo. Wala tayo magtapos sa isang araw. Siguro ako, minsan, umaabot ako ng 1 to 2 hours. Pero hindi dire-diretso naman.
Oh, so, tama may, lang, tama lang
medyo nababurnout na ako sa trabaho.
Oo. Oh.
Laro naman ng konti. No?
Oh, ganun din ako. Maghihintay so, ng email sa habang naghihintay ng email, laro. Pag nandiyan yung email, ay post muna.
Okay.
Oo, ganun talaga.
So, meron pa ulit tayong isang news.
Singit na lang muna natin 'to.
Okay.
Okay, since nandoon na tayo sa ano, sa blood clot.
Okay.
Something ano naman, pang-exercise naman.
Okay, okay. Sige.
News. Wii Fit Balance Board. Yung may mga Wii Fit dyan.
Ano yung Wii Fit?
Wii Fit? Hindi mo alam yung Wii Fit?
Hindi eh.
Alam mo yung Nintendo Wii, syempre.
Yeah, alam ko yun.
Ang Wii Fit, para siyang balance board na tatayuan mo okay at doon ka maglalaro kasi nidetect niya yung weight mo.
Okay, so ano yung tsura niya? Para siyang
parang balance board.
Okay, parang weight, board, weighing scale.
Parang weighing scale. Okay, parang weighing scale. Okay. Tapos ano, kung anong shifting ng weight mo na nidetect niya.
Mm-hmm.
Ngayon, some people hacked it to control Google Maps. Pwede kang alam mo yung Google Street View?
Okay.
Yung Google Street View, makikita niyo yung Google Street View. Pag nakatayo ka doon sa Wii Balance Board, pag mag-lean ka forward, magpo-forward siya. Okay. Parang nandun ka sa place na yon.
Mm.
Kung shift yung weight mo yung ganun, parang iikot ka, iikot din yung view mo.
Mm.
Di ba? Okay. Oh, cool!
So, etong hack na to, legal?
Hindi. like most hacks, hindi siya legal.
So, anong ginagawa ng Wii about o Nintendo?
Wala,
about
wala naman. Hindi naman siya actually supported by Nintendo. Oh, pero
legally, parang hindi siya. Kasi,
hindi naman siya. It's actually a software hack.
Okay.
Hindi naman sila. Hindi nila,
hardware hack.
Hindi nila vinaulate yung any policy with okay Nintendo. They just void the warranty dun sa ano nila.
Okay. So, lang, ito yung software po.
Software lang. Parang kinabit nila.
Sa Wii mismo?
Hindi. Kinabit nila yung Wii balance board sa PC.
Okay.
Tapos sa PC nila, ginawa yung software nila to manipulate Google Maps.
Okay. So, ano rin sinabi ng Google dito?
Wala pang statement from Google.
So, it is a software hack na kailangan mo ng Wii board.
Wii
balance board. Kakabit sa PC.
Mm.
Then, available ba yung ano, yung software sa ano?
Hindi pa. It's actually it was held in ano, a marathon modding session held by Stanford University.
Mm-hmm.
So ano, wala pa namang statement si Google, pero I bet matutuwa sila dito.
Okay.
So this Nintendo, matutuwa din si Nintendo dito.
Parang so, lang ng Kinect, 'di ba? Parang ganun din.
Parang ganun. So kung ano, kung meron kayong kung interested kayo panoorin yung video, pwede nyo puntahan sa ingadget.com.
Okay, sige. We will share the link.
We'll share the link later.
Okay.
Okay.
Any other game?
Okay, game news. Sa game news. Sige, ikaw muna.
Okay, ito. Medyo bad news.
Ano bad news?
Di ba last time nasabi ko yung about sa Capcom?
Oh.
Na yung Ah, Capcom, yeah. Capcom ba yun? Oh, yung sabi ko na yung mga game nila eh, tawag dito, wala nang ano, replayability.
Ah, wala nang okay. Replay value.
That's one of the rumors.
Kasi pag ano, pag nalaro mo na, hindi mo na pwede malaro ulit. So parang naubos mo na yung software. Okay.
So, ngayon, this one, may bago na naman sila. Pero ito, sure to. Yung last time rumor, ito, totoong nangyari.
Mm.
Okay? Capcom 3DS, no? Adventure game na so Waku Yakata
gets ano yun?
A paid demo.
Ha?
No? Article to for ano, andreasang.com, no? Yung game na yon ni-release si Capcom na demo, pero para, bago mo ma-download yung demo, you have to pay.
Ano klaseng demo yan?
Yun nga eh. Before diba you dapat? Get, diba? Kasi ang price nung ano, nung whole package is, ano eh, 200 yen.
200 yen?
Ay, hindi,
4,800 yen. Yung full game.
Yung full game.
Magkano yung ano?
200 yen.
Hindi ko maintindihan kung bakit nagpapabayad ka sa demo.
Yun nga eh. And then, ang dami na nagagalit, no? Ng mga gamer. Bakit nga ba? Anong reason? Bakit kailangan magbayad ng demo? Diba? Hmm. Kung yun ay isang demo, dapat, ideally, libre yun.
Oo, tama.
Kasi, ano ba ibig sabihin ng demo? I-demo mo yung ano? Oo, naman,
pakita mo muna
ano kung meron. Ano makikita mo? Ang madalas naman nasa demo, yung first chapter ng game. Oo. First piece, first stage. So, yun yung nga rin pinagtataka ng iba. Bakit?
Ito pare, dito ata nag-apply yung moderate your greed eh. Demo pa lang nagpapabayad niya. Capcom, bad.
Diba?
Bad.
Hindi, ang dami nga nagko-comment ng mga gamers. Sabi nga nila, ano, bakit sinacharge yung demo for that game? Diba? Unbelievable talaga.
Kasi ano, sabi nila, this demo is part of the game, kaya kailangan mo magbayad para malaro siya. Pero lahat naman ng demo part ng game eh.
Ako, ano, I tried the demo pa, no? Yung unang-unang crisis.
Oh, nilaro ko rin yung demo noon.
Yung unang-unang crisis, tines ko kung
lahat,
okay sa video ko.
Pag demo pero libre. Oh, demo diba? Should be free.
Demo po, eh, lahat naman ang demo part ng game, yung may sabi mo eh. Ano pang demo hindi part ng game, di ba? Kasi ano ang papaita na yung game mo eh ganito, kundi yung part ng game.
Tama.
Diba po, kung ano nangyayari ngayon sa Capcom.
Capcom, bad. Capcom.
Ano, daming sa forums, so, daming nagko-comment na, oh, 4 pages na. Dahil sa Capcom. Grabe, ang daming nangyayaring weird ngayon sa gaming. And one thing is, eto pa, another bad news for Battlefield 3.
Oh.
Hindi pa siya naglalabas, ha? Meron ng rumor.
Anong rumor?
May article na nilabas sa GameSpot Asia na yung mga second-hand user and renters will have to pay a so-called online pass just to play the game.
Bakit?
Dahil daw, ang sabi nila, kapag pag nagkakreate ng bagong account, nakaka-occupy yun ng space sa server.
Ah! So, per bagong account, magbabayad ka?
Yep.
Grabe naman. Gano'n ba kalaki yung isang account?
Ikaw ang naglaro ka ng Battlefield, di ba?
Battlefield.
So, for example, eto, bigyan natin ng scenario yung mga gamers natin para madali na maintindihan. Ano ba yung ibig sabihin ng second-hand user?
Okay,
user?
Ganito yon. Pag ako, naglaro ako ng Battlefield.
Ikaw, may Battlefield.
May Battlefield ka. Account ako sa EA Games.
Okay.
Tapos sinabi ko, ayoko na maglaro ng Battlefield. Hmm. Ibebenta ko yung kopya ko.
Gusto kong bilhin yung kopya mo.
Gusto kong bilhin yung kopya
mo. Then?
I-unbind ko sa account ko.
Okay.
Yun yung scenario 1.
Okay, scenario
1. Scenario 2, ibibigay ko sa yung account ko.
So,
pero if it's bound to my email address,
bibigay mo
mas mainam na i-unbind ko, tapos bibigay ko na sa iyo.
Tapos
ngayon, ikaw, magsasign up ka.
Mm-hmm.
Pag sign up mo, sasabihin sa iyo ng EA Games, yung ano to, yung CD key na to, nakabind na sa akin.
Okay.
So, hindi mo na pwede laruin.
Okay.
Di ba?
Mm-hmm.
Ngayon, sasabihin ni, tawag dito, ni EA Games, no problem, pwede kang maglaro, magbayad ka.
Ano yung scenario currently ngayon? Libre ba?
Hindi. libre yung paglalaro pag nakuha mo na yung game, libre rin yung account. Pero pag may second hand user like you, kung gusto mo bilhin yung game ko, ibibigay ko sa iyo lahat pati yung account.
Okay. So ngayon walang unbind.
Walang unbind.
Okay. So kasi ganun din eh, second hand user saka yung renters. Yung renters naman kunyari, ikaw pinaparent mo yung game mo.
Oo.
Diba? Kunyari for nauuso ngayon yan eh.
May game renting kasi sa US eh.
Mm-hmm.
Mga game rentals.
Alam ko meron din dito sa Pinas eh.
Meron din.
May mga tao nagpaparent na. Kunyari, for 1 week, re-rent mo yung game. Ito, Battlefield 3. So, hindi pa release. Rumors pa lang to. Actually, sabi nung panilang DICE EA president o executive is it's like an online pass. No? Kasi nga, ang reason nila is they take server space. Then sabi nga nila kapag ang isang game nabenta na nabili na tapos binenta sa ibang tao, wala na silang nakukuha doon. So extra naman. Pero maraming nagagalit dahil sabi nila it's iba na yun eh. Parang kasing yung iba ginagamit yung analogy na parang nagbenta ka ng kotse. Na pag nagbenta ka raw ng kotse, kunya may kotse ka, binenta mo sa akin yung kotse mo, is wala na akong ibang babayaran. Kunyari, ano bang kotse mo ngayon?
Toyota?
Hindi naman Toyota yun.
Honda,
di ba?
Hindi naman sa akin yun.
Hindi ba sa iyo yun? Di ba? Tapos binenta mo sa akin, binabayaran ko ba ang Honda? Hindi, di ba?
Hindi.
So, yun yung binibigay na
tama.
Pero, may point din yung kasi nga, may server space.
Oo, meron talaga.
Kung maggagawa ka ng new account.
Oo.
Pero kung hindi, kung full mo ibibigay, parang wala rin. Kasi
parang wala lang din, diba? Kapati access. Kasama.
Okay. Okay. So, yun. Yun yung lumalabas ngayon na issue with hindi lang Battlefield. Marami pang ibang games na ganun yung gusto nilang maging scenario na magkaroon
sana
ng
naman hindi. Sana naman hindi.
Oo nga. Kaya medyo magulo ngayon. Yung suppression of buying games pre-owned. Sinusuppress kasi.
Kasi gusto nila bumili ka ng bago.
Oo. Tapos meron pa yung term na DRM.
Gaming Industry, Capcom, EA, moderate your greed.
Okay.
Yun lang masasabi namin.
Moderate.
Moderate your greed.
Okay. Then, yun, puro tayo badges kanina. Good news. Battlefield pa rin tayo.
Okay, meron sa Battlefield?
Merong pre-order bonuses.
Ano yung pre-order bonus? Kasi bibili na ako.
Bibili ka, gusto mo nang bumili. Okay. Pre-order bonuses. Magkakaroon ng voucher kang makukuha, included dun sa pre-order, a voucher, the back to car can expansion.
So ibig sabihin pag pre-order ako ng Battlefield 3 ngayon, yung susunod na expansion sa Battlefield 3 libre na sa akin.
Yeah. Nandoon
na. Very nice.
Yung yung back to car kan da.
Okay.
Tapos different pa eh, meron sa GameStop, meron ding iba silang kasama physical warfare pack. Sa Amazon naman, merong dog tag pack for multiplayers. Sa Best Buy merong spec pack kit for 8 players weapon and skins.
Okay.
Articles from gametrailers.com.
Very nice.
So, yun yung makukuha nating bonus pa.
Pag-pre-order ka ba?
Pre-order.
Pag-pre-order ka?
I don't think so.
Hindi ka mag-pre-order? Why? Bakit?
Tinignan ko muna. Siyempre, medyo it's good. Maganda yung yung trailer, yung mga pinapakitang gameplay videos. Pero, give a 1 month.
Ako kasi may tiwala ako sa DICE.
Okay.
They haven't let me down. Kaya bibili ako.
Ako, medyo magiging skeptic muna ako for 1 month and then titignan kita kung okay ba. I-re-review natin to.
Ako pala ginipig okay.
mo. Pag binili mo, i-re-review agad natin sa podcast.
Oh, no
okay,
problem.
Okay, papakita natin yung gameplay.
Okay, next. Okay. Last para sa aming gaming news. Assassin's Creed Revelations. Kung familiar kayo sa Assassin's Creed franchise, ilan na yung dumaan? Assassin's Creed,
One.
Assassin's Creed
2,
Assassin's Creed Brotherhood. Tapos ngayon, lalabas naman ngayon
Revelations.
Is Assassin's Creed Revelations.
Yep.
Ang naglabas na multiplayer is Assassin's Creed Brotherhood. Kung yung multiplayer niya, parang ikaw Templar, ako assassin, tapos magpapatayan tayo.
O maghahanapan tayo, tapos...
Pero kakaiba siya.
Okay.
Kasi pwede kayong magtaguan. Tapos pwede mag-stealth kill, pwede hindi stealth kill, pwede kayong mag-fencing sa harap ng mga tao. Okay. Pero sabi nila, mas rewarding daw na kung maging pasensyoso ka. Okay. Parang nangyari noon, may mga pipensing sa bubong ng bahay.
Oh, mostly nasa bubong
ako,
na ba na?
Ako na-try ko.
Okay.
Paglagi na paglagin ko, may taong nalaglag sa harap ko.
Dahil?
Kasi, the more aggressive you are, the more points you get.
Mm-hmm.
Which is not what Ubisoft intended.
Kasi, yung gumawa ng game. Eh.
Pag assassin ka, diba? Dapat, ano diba? Stealthy, patago-tago. Yeah. Saka ka lang magsa-strike pag sobrang na ready-ready ka na. So, ang ginawa ng ano Ubisoft, binago nila yung buong landscape ng game.
Mm-hmm.
Ngayon, the more you plan, the more stealthy you are in what you do, mas mataas yung points mo.
Mm.
So, planado dapat lahat kung paano ka mag-assassinate. Pag na-spot mo yung target mo, susundan mo ng maayos, magpa-plot ka, isasara mo yung pinto para hindi makakaikya, makaka-escapo. Ganun. As in, pag nag-ano ka, pag sabihin natin, pag time to strike na, dapat flawless.
Okay.
The more you do that, the higher your points. So, masarap talaga palaruin siguro to. Ako na-excite ako eh. Hindi ko masyadong na-appreciate yung Assassin's Creed Brotherhood.
Ako rin eh.
Kasi nung ang pangit na tingnan eh. Kasi paglagi I'm na thinking, paglagin ko, may naghahabulan sa bubong.
I'm thinking kasi, parang at a certain point, sa umpisa siguro okay,
mm-hmm.
pero parang habang tumatagal, kasi nakita ko yung game, parang siyang paulit-ulit, so parang nakakasawa siya. I'm thinking ah.
Sa single player to?
Hindi, sa multiplayer.
Sa multiplayer.
Kasi parang paulit-ulit mo siyang ginagawa na parang walang variety.
So,
kasi, I'm looking for variety eh.
So, mas variety, may variety to. Kasi, ang kalaban mo, tao na.
Mm.
So, mas mahirap i-predict.
Mm.
Kasi pag naglalaro ka ng single player, napipredict mo ka sa pupunta eh. Ito hindi. Eh, dapat planado talaga. Magaling ka magplano.
Dapat nga. Kasi the problem with the yung Brotherhood multiplayer is kapag lumalapit ka, may bar na nagsasabing malapit ka na dun sa ano mo target mo.
Ito, wala pa naman silang details on how they're going to pull it off. Pero mas gusto nila, mas rewarding pag nagpaplano ka.
Okay. Mas maganda nga yun.
Mas maganda nga talaga yun.
Okay. Then, bago tayo pumasok sa web news, Easter egg pala. Yung kanina, yung sinasabi ko kanina, di ba, yung nilalaro ng Witcher. Alam niyo ba na yung Witcher 2 is binigay siya ng Prime Minister ng Polish. Kasi dun siya gawa eh. Poland. No? Polish Prime Minister Donald Tusk gave American President Barack Obama several gifts including collector's edition of the Witcher.
Witcher. Okay, diba? Maglalaro kasi Obama nun.
Hindi ko alam eh.
Gamer kaya yun?
I don't think
sana
so.
Sana naman.
Ay, bibigay lang niya sa anak niya. Ay, babae pa lang mga anak nun eh. Wait. Okay. Alay natin, laruin niya. Okay.
Okay, okay. So, may bago tayo pumunta sa ating web news, meron tayong call-in.
Okay, may call-in.
May call-in tayo. Teka
first
lang,
time yan ah.
First time may call-in. Teka lang.
First time tayo may call-in ah.
Si David. Okay.
Sino yung caller natin?
Sino yung caller natin? Hindi ko kilala. Okay. sige, tawagan na muna natin siya. Testing muna natin yung facilities natin. Baka hindi mag-record to. Patay tayo lahat dyan. Okay? Get ready. Okay. Sino yung caller natin? Caller, where are you?
Ayan na. Ito nga, parang... Okay.
Caller? Hello?
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 Ayan! Oh, caller! Hello? Please introduce yourself!
ako nga pala, si Zero ng Pinoy Gaming. Naka-register na rin ako doon, di ba?
Oo naman! Anong meron? Anong meron?
Oh, kamusta na kayo dyan?
Okay naman.
Kamusta naman ang ano?
Okay naman.
Well, anyway.
Nakikinig ka ba sa podcast?
Actually, pinakinggan ko yung latest eh. Kasi, syempre, ayoko rin mamamahuli ako.
Tell your friends!
Dahil,
Actually, siya yung ating first ever caller.
Oh, ikaw live ang first caller. Ever live caller namin. Kaya maraming salamat sa iyong pagtawag. Okay. Oh, ano pala gusto mong sabihin?
Anyway, gusto ko lang sabihin na ang sa sobrang addict kasi ako sa ano eh, sa Android ngayon eh.
Oh,
medyo nag-addict ako sa Android ngayon. So, naghahanap ako ng better tablet na gusto ko talagang gamitin para gamitin para sa mga applications ko like yung sa pag-check lang ng email, sa mga pag-usap ko online.
Mm-hmm.
Habang nasa road ako, pati yung mga ano applications like pag nasa travel ka is parang makakatulong sa iyo na mapalipas yung oras mo.
Okay.
Diba? Like yung mga sa mga video. Okay. So I'm torn between ano yung mga tablets na discuss na sa ano dito sa Pinay Gaming with Acer
Iconia.
Ano yan? Iconia ba yun?
Yeah, yeah, yeah.
Tama ba?
Yeah.
Saka ang Galaxy Tab 10.1.
Oh.
Actually, recently, nakita ko ang Galaxy Tab 10.1.
Hmm.
And masasabi ko na maganda siya, actually.
Okay.
Maganda siya dahil sa malinaw yung ano niya, yung screen niya. And since na Samsung siya, medyo nag-focus sila sa ano, sa visual ng ano. Now, I saw a lot of review din sa isang tablet na parang perfect siya para sa akin.
Oh, anong tablet so, to?
Itong ano, marami nang nakarinig nito ng Asus e-Transformer.
Okay. Ah!
Itong iyo na yung e-Transformer.
Okay. Kaano-ano ito ni Optimus Prime?
Ano, siguro ta-transform nito.
Transform to.
Anyway, since na naganap ako na to, wala pa rin available dito sa Pilipinas. Europe lang daw available ang Asus e-Transformers. Pero sobrang na-addict kasi ako, sobrang gusto ko siyang makuha eh. So, naglibot-libot ako at guess what, may nakita ako.
Green Hills, no? Hindi Green Hills. Akala ko Green Hills.
Pero may nakita ako at ito ay nasa sulok lang ng Park Square sa Makati.
Oh!
Saang sulok doon?
Saang sulok?
Bandang dulo kasi siya eh. So, okay. So, when I'm walking sa ilang yun, parang napaka, ano, parang hindi sa puntahan ng tao eh.
Okay.
Mga ganun type na ano na so when I walk past by doon sa ano sa shop na yon, hindi ko nasabi yung shop.
Okay.
Na na dahil
not unless mag-advertise sila dito, no?
Oo.
tama
saka plus ano ang stock nila is dadalawa lang.
Ooh. So paano sila nagkaroon ng stock in order nila sa ano Europe?
Actually, meron din nag-order na dalawang tao.
Okay.
Pero dalawa lang daw yung nakuha nila.
Mm-hmm.
Pero open daw yung nabenta kahit kami.
Okay.
Oh. Pasensya na medyo nagka-technical difficulty. Ano yung sinasabi mo?
Anyway, yung since na yung Asus ay bihira nga talaga dito na di pa kasi nai-release talaga ng Asus yung kanilang tablet here. So, yung tinanong kung magkano siya, it is around
21,539.
Hmm. So,
39. Pero yun ay yung tablet lang.
Di pa kasama yung keyboard.
Di pa kasama yung board. Ngayon, di ba, since na kasi ang advantage ng Asus para sa akin ha is mas marami kang magagamit na power, mas maraming battery kang ano magagamit because of the yung isang yung kasama niya ang keyboard.
Mm-hmm.
Na ano docking station niya because it gives power din.
Ah.
Oo.
So, since na ako, ako kasi nagbahay ako eh. Umarabi ako, it's okay. So, pagpupunit sa Manila, or sa Makati, I have to travel a lot, talaga, at have to consume a lot of time pa para malibang, para hindi ko na ma-indaw yung tagal ng bahay.
So, iniisip mo kunin na itong tablet na ito?
Actually, ang panggap pa ito by it, pero kapag itinan muna natin yung budget. Okay, guys, by the way, yung pagkasama pala yung ano, yung keyboard box niya, it's kind of 29,000.
Okay.
29,000?
Mga ganun. Almost 30,000 na siya.
Okay.
So, parang laptop din na maliit.
Mga siya notebook, actually.
Okay. Sero, maraming salamat sa inyong call-in, ha?
Maraming salamat din.
Sa susunod, call-in ka uli, ha? Tell your friends.
Yeah. magtatawag tayo ng mga, ano, ng mga pwede rin mag-share ng mga panalang tech gadgets.
Oo naman. Okay, Sero, maraming salamat. Talk to you soon, okay?
Okay, salamat.
Regards kay Mrs.
Alam tayo na makilala mo ako eh.
Hindi oh! Sino ka ba? sige bro, maraming salamat.
Salamat.
Okay! Congratulations sa ating first caller.
Okay.
Pwede. Sana naman maganda yung pagka-record nun. Ano? Oh,
yung pala yung kanina nagre-ring. Kada kasi may nagre-ring kanina.
Okay. Pupunta naman tayo sa ating web news.
Okay.
We are pressed for time already. We've been recording for 40 minutes.
Okay, medyo mahabang usapan.
Okay, Leyden Energy, kung hindi kayo familiar sa
Leyden Energy.
Ang Leyden Energy are the ones responsible for the lithium ion battery. Sila yung gumagawa ng lithium ion battery for cellphones, for devices, for ganun. Mm. Ngayon, they just raised $20 million in capital.
Okay.
To create more advanced batteries for all our devices.
Mm-hmm.
So yung mga sinasabi natin wala lobat ako, baka mas mag-improve pa yan over the coming months, over the coming years. May bagong electrolyte system ang ini-employ ang Leyden Energy. Their company CEO si Akar Patel is saying na the new electrolytes does not equate to higher cost sa battery.
Mm-hmm.
Kumbaga, pwede pang bumaba yung cost eh.
Okay.
So we're going to see more powerful batteries with longer charges and cheaper.
Oh, so good to. Kasi
good to. This is good news. Kaya sa kung...
Pero... Sige, tuloy mo muna. Question ako.
Question mo muna, mamaya.
Oh,
kung ano, ang sasabihin ko lang sana, kung nakikinig ang Leyden Energy, maraming salamat sa inyong effort to give us more battery hours.
Okay.
Okay, ano sasabihin mo?
Ito. Yung Leyden Energy, sila nagdi-distribute ng battery.
Hindi, sila gumagawa.
Then, sinusupply nila sa mga...
manufacturers ng gadgets.
Ito ang tanong.
Bababaan
kaya ng mga manufacturer ng gadget dahil mura?
Sana. Yun ang usapan. Sana okay,
yes.
Babaan nila.
Masasabi nila, mas mura.
Oo.
Pero pag batas sa supplier, hindi naman sila nagdi-dictate how much the price of the gadget na talagyan ng battery.
Pero syempre, competition na yun, Brad. Kung marami kayong nagko-compete tayo, tapos ako, bababaan ko yung price ko kasi nga, mababa yung pagbili ko sa battery. Mas mananalo ako, di ba?
Sila lang ba supply ng...
Hindi, maraming lithium-ion battery companies in the world. Pero ang Leyden ang mag-take ng first step to create better batteries. Kasi feeling ko ngayon, nag-stagnate tayo sa lithium-ion eh.
Mm-hmm.
Dumikit na tayo sa lithium-ion. Kung makikita mo, wala nang device ngayon na hindi naka-lithium-ion eh.
Yeah.
So ang naiinisip ko, if they can push this one step further,
mm-hmm.
we get a more powerful battery for less cost, tapos ano pa smaller ones kung pwede. Then all the better, wala tayong problema diyan, go na go kami. Okay. And to pa medyo bad news,
dami nating bad news ngayon
Pag Kung Yahoo user ba kayo recently, nakakuha ba kayo ng sorry, the page you requested was not found? Ako nangyari sa akin kahapon.
Ako ano eh, ano to, Yahoo lang o pati Yahoo Mail?
Lahat ng Yahoo.
Ako, actually, last week eh, yung...
Yahoo?
Oh, hindi, for quite several minutes, naglolo ko yung aking Yahoo.
Kasi, apparently, Yahoo servers have been on the downtime. Mm-hmm. So, meron silang downtime sa servers nila pero hindi nila ina-announce. I think, siguro, ito na yung sinasabi ko, baka Yahoo is going down na rin. Their shares have been going down. I don't think they can compete with Google. Marami pa rin silang services, pero ang iniisip ko na rin, nilipat na ako ng Google Mail.
Actually, I'm using Yahoo for my personal mail. Then, Google MX sa ating, company email. So, I think kasi, mas okay pa rin ng Google. Mas simpler siya compared to Yahoo. Masyadong madaming ads eh. Diba? Pag tingin mo ito, page ko, this is my Yahoo account. Ang lalabas ka agad sa gilid is sponsors link. Diba? Sponsored link pala. So, dami. May mga news pa, ganyan. Pero Google, very simple. May ads sa gilid, pero hindi masyado mag-consent.
Ito ang medyo controversial dito. Mm-hmm. Si Google, nag-release ng parang ad na patawa. Wow. Ang tinatawag nila, the email intervention.
Okay. Ano pong email intervention?
Email intervention, sabi ng Google, is a tool that helps existing Gmail users have their friends go over and switch to Gmail. Galing Yahoo.
Okay.
So, ang quote from Google, nagsabi ng Google, you probably already improved the lives of your friends and many family members by helping them switch to Gmail. But what about that one friend who still hasn't made the switch? It's time to take a stand and stage an intervention.
Ang problem lang kasi is meron bang way para yung mga email ko sa Yahoo mapunta lahat sa
wala. Wala. Yan ang problema.
So, may iwan sila sa Yahoo.
May iwan sila sa Yahoo. Dami.
Tingnan mo nga. Dito sa aking Gmail, mapapansin mo, pwede ka mag-create ng folder sa Gmail?
Sa Yahoo? Oo.
Sa Gmail?
Sa Gmail, oo. Pwede.
Pwede, di ba? Sa Yahoo ko, actually, hindi ko pa na-try sa Gmail. Ako tinatanong. Yung pag-create ng folders. Sa aking Yahoo, man, may kita mo.
Maraming folder.
Marami. Actually, nga dati, yung dati yung company, per client, isang
meron
folder. Kasi dami. Dati na yan nga, yung ating company natin na folder, hangad yung pages na to. So, ang dami ng email na pumapasok. Which is currently ngayon nasa Google MX na.
At least ang hope ko lang dito is masalvage natin yung email natin when Yahoo goes down. Pero ang hope ko kasi pangit yung world na walang competition.
Yeah.
Mas gusto ko na
andiyan pa rin si Yahoo.
Andiyan pa rin si Yahoo.
Kasi kung
gusto ko lumakas uli si Yahoo,
kung monopolize ni Google.
Pangit. Pangit pag may monopoly.
Marami
kaya pag bumagsak si Yahoo, alam mo kung saan ako lilipat?
Saan?
Yehey.
Yehey pa ba?
Yehey.com.
Hindi ko alam yun eh. Alam ko, narinig ko Yehey, pero hindi ako.
Nakilala ko na yung mga executive ng Yehey. Nakasama ko sila sa seminar.
Okay. Until now, meron pa rin.
Hindi ko lang alam. I-Google mo.
Wala kasi yung term na Yahoo search. I-Google na.
I-Google mo.
Okay.
Last. Another thing about Google. Maraming parada si Google na sa news.
Siyempre, sikat siya ngayon eh.
Google Plus!
Okay.
After 1 month,
25
million users.
Last week, di ba? 8?
8.
Ngayon, 25 na.
Wow. 6 million yan na sa United States. May 1 million sa India. May almost 900,000 plus sa Germany. Pero all over the world, marami na talaga.
Ilan sa Philippines?
Hindi ko lang alam. Baka 20 million, Pilipinas.
Pero marami ko napapansin, India.
India.
Dami lumalabas sa akin na
Indians.
Kasi ilan lang naman ang friends ko sa
baka nga sila nag beta test na.
actually, apat lang naman ang ko yun, nasa circles ko. Si Kenneth, which nagbigay sa atin ng invite.
Hi, Kenneth!
Si Jericho, si ikaw, saka si Joy.
Si Joy. Ako, kapatid ko.
Ay, si Bude.
Si Bude. Okay. Anything to add para sa ating news?
Siguro yun lang for now.
Okay.
Next week na lang yung iba.
Next week na yung
iba. Dami na eh.
Nag-overtime na ba tayo?
Over na tayo. Alas 12 na pre.
Okay. Before kami magtatapos, magpapasalamat kami sa aming nag-provide sa aming music si Diwa from diwadeleon.com. Maraming salamat sa aming ano entrance music. Ano pa? Sino pa pasalamat? Sa Tipid PC people, sana makinig naman kayo dito sa podcast namin.
Salamat din kasi ano actually ini-invite nga tayo sa ano eh, sa kasi na mag-conduct ulit. Kaso medyo busy na yun.
Medyo busy.
So next time. Sige.
Okay.
Ano tayo. Kasi gusto na magkaroon ng part 2 dahil sa in-demand daw.
Oo, walang problema. Walang problema. We're always willing to help.
Ayusin lang natin yung time. Kasi actually, this August, Pinoy Web Dev is going to conduct. Siyempre, monthly naman yung ating meet-up. So, currently, ang target nating date is 3rd week or 4th week of August. But we still finding the venue for it.
Okay, so yeah, the moment we get the venue.
Yung gustong mag-host ng venue, di ba?
Wala problema.
Just inform us, email us at pinoywebdev.org, no?
Or contact us sa info@pinoygaming.net. Yep. Okay.
So ano pa ba? Baka mayroon silang gusto nilang mag-send ng emails, questions, okay.
Emails and questions, ipadala nyo sa admin@pinoygaming.net or saleh@pinoygaming.net kung may mga questions kayo or may mga violent reactions kayo. Gusto nyo debatihin kami dito online, wala kaming problema.
Okay lang.
Debate tayo. Okay.
Nandoon naman, may contact us page naman tayo sa Pinoy Gaming. So,
you can fill that up. Pwede namin.
Oh, wag yun lang spam, ha?
Oh, no spam, please. Okay, maraming salamat sa inyo.
Salamat sa lahat. So, dito po nagtatapos ang aming 7th episode ng Pinoy Gaming Podcast. The Load Screen Podcast.
This is Sir David signing off.
This is Johan signing off.
Okay, paalam.
Bye-bye.